الحمد لله وكفى والسلام على عباده الله الذين اصطفى أما بعد ndugu zangu waislamu kazi niliyopewa ni moja tu nayo ni kumkaribisha mutayam al-allama naibu al-mufti Tanzania ambaye si mwingine ni shekhe letu shekhe Jongo maarufu hilo ndio jina maarufu nchi nzima tunamjua kwa hilo ana majina mengi lakini tutumie maarufu usirefishe lakini kwa kuchunga protocol nimkaribishe pia al-allama baraza la ulama yuko hapa shekhe Makusanya shekhe wa mkoa wa Shinyanga na yeye ni katika baraza la ulama la taifa kwa wadhifa wake amkaribishe shekhe wetu naibu mufti ha fadhali shekhe
assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh الحمد لله الهادي الى سبيل الرشاد والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد العلامه نائب المفتي شيخ حامد بن جونغو na kuomba kwa heshima kubwa uje uzungumze na ndugu zako ambao wenye kuwa na raghba na nyuso zimejaa furaha wana hamu ya kusikia kitu gani utakachowaachia inshallah karibu بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشميوة مقام ورئيسي وجمهورية مونغان وتنزانية الشيخ محمد غريب بلال مشميوة شيخ ومكوة هو مارا الشيخ مصبح waheshimiwa mashehe wa mikoa ya jirani mpaka wazee wetu wa Singida shehe Mahami yupo na mashehe wengine walimu na viongozi mbalimbali wa serikali zinazotuongoza kweli ni kwamba nilijiandaa na maneno ambayo niyaseme katika hadhara hii lakini imam khatib aliyetuhutubia swala ya Eid hii amenifilisi maneno yenyewe yote ameyasema yeye ambayo mimi niliona ndiyo yanayonasibu kwa siku hizi yasemwe. Kwa hiyo baada ya hivyo ninachoweza kusema ni kwamba huyu kwa sasa ndiyo anayetufaa kutuongoza kiongozi wa dini kama huyu na mwingine anayefanana kama huyu ndiye anayefaa kutuongoza kwa sababu amejali maslahi yetu. Sisi wanadamu hatuna maslahi kwenye vita, tuna maslahi kwenye amani, tena amani yenyewe kwa gharama yoyote ile, hata kwa gharama ya ujinga wa mwisho, lakini bora ujinga huo
kuliko ujanja wa vita. Yeye amezungumza, lakini kwa haraka haraka hakutunukulia aya nyingi, kwa sababu sisi hapa tunakusanyika leo ni Waislamu, na wanaotusikiliza wengine si Waislamu, lakini kule kuishi kwa amani sote tunakuhitaji, sote. Mimi naomba nimuongezee aya ambayo ataisikia yeye na tutaisikia tuliobaki sote, kwa sababu sisi pamoja na mengine yote, sisi kwa kuwa ni Waislamu, tumekubali dini ya Kiislamu, basi tunaongozwa na Qur'ani. Sasa hii Qur'ani hii lazima tuitizame na tuisikilize, inasema nini kuhusu amani, na inasema nini endapo mmoja wetu au kikundi katika sisi watathubutu kujaribu kuvunja amani. Mungu anasema nini? Mungu anatuambia katika sura An-Nahl aya ya 112, sura An-Nahl aya ya 112, Mungu anasemaje? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi'an'amillah fa'adhaqaha Allahu لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هي ni aya moja pamoja na urefu wake wote, ni aya moja tu hiyo, aya 112. Mungu anasema kwamba anatupigia mfano wa kijiji kilichokuwa kinaishi kwa amani. Mungu kajaalia hicho kijiji kina amani, kama hivi tulivyojaaliwa sisi Tanzania tunaishi kwa amani, tena kina na utulivu. Maana yake amani na utulivu ni vitu viwili tofauti, lakini kila kinapoepo kimoja na cha pili kinakuwepo. Kikitoweka kimoja na cha pili kinatoweka. Ikitoweka amani hakuna utulivu, ukitoweka utulivu hakuna amani. Kanat aminatan mutmainna, hiyo sifa ya kwanza. Sifa ya pili, ya'tiha rizquha min kulli makani. Kijiji hicho Mungu amekijalia kinaletewa riziki kutoka kila upande. Maana yake watu hawana pa kuuza na kununua ila katika kijiji hicho. Maana yake ni kwamba Mungu anatuambia biashara hazitofanyika kuuza na kununua ila pawepo na amani na utulivu. Kwa hiyo hicho kijiji watu walikuwa wanakimbilia hapo, wakiwa wanataka kuuza wanakwenda kuuza hapo, na wakitaka kununua wanakwenda kununua hapo, kwa sababu ya amani na utulivu. Tena riziki yao Mungu aliijalia ikawa ina wasaa, lakini baadaye wakaishiba ile amani wakavimbirwa. Walivyoshiba wakavimbirwa, Mungu anasema fakafarat bi'an'amillah, wakazikufuru zile neema za Mwenyezi Mungu. Kwa maana ya kwamba amani na utulivu ni neema za Mwenyezi Mungu. Ukiichezea na ukisababishia kutoweka amani na utulivu, umekufuru neema ya Mwenyezi Mungu. na Mungu ukimkufuru katika neema zake hakuachii. Sisi wa Tanzania tukikufuru neema ya amani tulio nayo, Mungu hatotuachia, atatuadhibu. Mungu anasema faadhaqaha Allahu, akakionjesha Mwenyezi Mungu hicho kijiji. Na kuonja, anapotaja Mungu kuonjesha, maana yake anakuadhibu, anakuadhibu adhabu ngumu sana. Kullama nadhijat juluduhum baldalnahum juludan ghayraha liyadhuku, maana yake liyuadhabu. Sio kuonja kama anavyoonja mchuzi mtu kidogo amaliza, hapana. Huo unajua umeangamia. Faadhaqaha Allahu libasa aljui, kinachokuja kwanza baada ya kuvunja amani inakuja njaa. Pili, naishi kwa hofu. Libasa aljui walkhauf, yani njaa na hofu inakuwa kama ndio nguo yenu. Bima kanu yasnaun, kwa sababu ya yale walioyafanya wenyewe kwa mikono yao. Hii aya inabidi sisi Waislamu tuizingatie sana, kwa sababu iko ndani ya kitabu tunachokiamini, kitabu kinachotuongoza, kitabu ambacho ndio itikadi yetu ya kwanza, ndicho tulichozaliwa nacho. Hebu tuchukue mifano ya wenzetu ambao kwa bahati mbaya kwao imevunjika amani. Na sababu gani imevunjika amani? Imevunjika amani kwa ushawishi wa nchi za nje. Na watu wa nje wanaposhawishi wanakuwa na malengo yao. Ili ivunjike amani, ikishavunjika wafanye yao. Wakuuzieni silaha zilizojaa katika maghala yao, muuane, na kila zikiharibika hawakutengenezeni zile, wanakuuzieni nyingine. Na hawafanyi hivyo ila katika sale ile miji ambayo Mungu amejaalia, ima kuna gesi au petroli au neema nyingine kama neema ambazo sisi Tanzania tulizo nazo. Ndio watu wa nje huona kwamba kama hawazipati kiurahisi watakupiga nisheni. Na ndivyo walifanya Iraki, na ndivyo walifanya Libya, ambayo ilikuwa kila mwananchi wa Libya asiye kuwa na kazi, hana ajira, dola ilikuwa imemwekea akaunti akachukue kila mwisho wa mwezi pesa za kumtosha chakula, mavazi yake, matibabu yake ya kawaida, na kila kitu ambacho yeye anakihitaji. Ama kama unataka ukatibiwe Ulaya, sasa huo mpango wako mwenyewe. Dola ilitakafali hivyo. Leo watu wa Libya wanashinda na njaa, wanalala na njaa, wanauana wenyewe kwa wenyewe. Kitu gani? Walishawishiwa demokrasia ya kweli, mtawala aliyopo dhalimu. Unaona hivyo? Wakaambiwa maneno yakawavimba kivichwa, hatimaye wakafanya walioyafanya. Ninaokutana nao mimi wanamjutia waliyemuua, wanamjutia Gaddafi, yaani wanauma kidole, tumemuua. Kwa sababu sasa wanajua tulikuwa tunaishi kwa amani, tunakula taratibu bure. Sasa hakuna bure, hakuna amani, hakuna utulivu. Ndugu zetu wa Syria wamekuwa wakimbizi kwa maelfu, wako Ulaya na nchi za magharibi, na nchi za magharibi wanagawana wale watu kiutumwa, wanagawana kiutumwa. Kwa sababu nimewasikia wakisema kwamba watatusaidia hawa wakimbizi kwa ajili ya kuwagawa katika viwanda vyetu, kwa sababu mikono ya kufanya kazi katika nchi yetu ni midogo, kwa sababu Wajerumani wanazaa watoto wawili sijui na nini na nini, na wazee ni wengi kuliko vijana, kwa hiyo nguvu kazi hakuna. Wakimbizi wale wakubwa na wadogo wote wanakwenda kuwa ni wafanyakazi. Tajiri mmoja anaomba anunuliwe, auziwe kisiwa, Mgiriki anaomba auziwe kisiwa, achukue wakimbizi akawaweke pale, na atafungua viwanda, wale ndio wafanya kazi wake. Huo sio utumwa huo. Sasa tunautaka na sisi Tanzania utukute utumwa huo. Lakini tutakimbilia wapi ikiwa nchi zilizo jirani wanataka kukimbilia hapa kwa sababu ya amani yetu na sadhi iliyokuwa kwao? Hivi tutapita mpaka gani ili kwenda huko na sisi tukatumwe huko? Sasa jamani, ikiwa Mungu tayari kisha tuonesha mfano ambao mfano ni mbaya ambao tusithubutu, sasa tunataka nini baada ya yale ambayo Mungu ameshatuonesha? Hiki kipindi watu wanasema maneno, mimi ninawasikia na napenda niwafikishie ujumbe kwamba maneno yao hayo si mazuri. Kuna watu ambao kusema kweli mimi ninaungana na yule kila yule ambaye anayeidai serikali maisha bora zaidi, wewe unaungana naye kwa sababu si fadhila kwa mwananchi bali ni haki yake kupata maisha bora. Hao naungana nao. Naungana na malalamiko yote yale ambayo ni ya kisheria na ni ya kihaki. Tunaungana nao. Lakini katika baadhi ya vigenge tena za watu wengine wazima na akili zao wanasema maneno yafuatayo kwamba mwaka huu lazima, neno hili lazima, lazima nini? Yaani kama si hivyo, yaani mtu anapingia. Bwana wewe unayo karatasi ya kupiga kura, kadi ya kupiga kura unayo, sikusubiri tu huyo usiyemtaka usimchague, na huyo unayemtaka unaona kwamba atakuletea hayo mabadiliko, mchague. Hiyo ni haki yako, ni hiari yako. Lakini lile neno ambalo unasema baadaye kwamba mwaka huu lazima, lazima ikitokea vinginevyo, je, kwa maana ya kwamba watu wasiokuwa wewe wamemchagua yule ambaye wewe usio unaosema lazima, na kura hazikutosha kwa yule ambaye unaosema lazima apate, utafanyaje? Unataka utuingize katika balaa? Hilo hatuungi mkono. Na ningeomba wananchi Waislamu na wasiokuwa Waislamu wasiunge mkono maneno yale ya kushawishiana kutaka kutumia nguvu yoyote. Yale yasiunge mkono kwa sababu hayako katika maslahi yetu. Maslahi yetu yako katika kutulia na kila mmoja kuhifadhi kadi yake ya kupigia kura, ikifikia siku ya mwisho akachague yule mchapa kazi ambao anasema mimi nitafanya kazi. Bahati mbaya ikitokea basi, lakini linalotakiwa katika nchi hii na watu kupata kiongozi mzuri ambaye ana mfano bora mzuri huko nyuma. Wengine nyuma hawana mfano mzuri. Sasa si haki yetu sisi viongozi wa dini kumuelekeza mtu nani achaguliwe nani asichaguliwe? Hiyo sio haki yetu, hatuna haki hiyo. Na wala si haki yetu tukafanya kazi ya kupiga debe. Heshima yetu haituruhusu kufanya kazi ya kupiga debe. Lakini kuongoza, tuna haki yetu kuongoza. Ni kwamba ubora unatokana na ile background ya mtu. Pia ubora hauji pale katika viwanja na kucheza densi na kuna nini ndio ubora wa mtu utakuja pale? Hapana. Ubora twende katika viwanja vya kampeni tusikilize nini anasema. Mimi mahitaji yangu na huyu, huyu anazo dalili kwamba atanifanyia huyu. Ukiwa unakwenda kwa misingi hiyo, nenda. Na mimi nawahimiza watu waende katika viwanja vile ufanyo kampeni, wasikilize sera, wasikilize miongozo, wasikilize na anasema nini, na pale pale itakudhihirikia nani mchapakazi kweli kweli na nani barabara tu hamu yake kuingia tu kule katika ikulu. Kule ikulu Mungu akitaka hata mie nitakwenda. Mungu ndio akitaka. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. Mimi ni kaimu mufti, mimi sikufanya kampeni wala sikuchukua fomu ya kugombea mufti, lakini hapa mufti sio mufti. Mufti Mungu kataka. Sikufanya kampeni, sikuchukua fomu. Niliwahi kuwa mbunge lakini sikufanya kampeni, sikuchukua fomu. Mungu tu kataka. Kwa hiyo hata Ikulu mnaweza mkanisukia mie siku moja ndio rais wenu, mkachanga yule jongo naye ndio rais wenu. Ndio huyo, ndio ndio
sala wa Rasulillah.
Lakini kampeni za kuonesha kwamba lazima hiyo shari hiyo tuepukane nayo. Mimi ndio nasaha zangu, na ningependa niwaombee dua watu wote mliohudhuria hapa na walio majumbani na wanaotuzunguka sisi na wasio kwa Waislamu. Mwenyezi Mungu awajalie heri, mambo yao yende vizuri. Na makamu wa rais, tunakuomba tamuomba Mwenyezi Mungu pia akupe umri mrefu, akupe afya hiyo ulionayo iwe nzuri zaidi, isitetereke kwa sababu ushakuwa mzee, lakini isitetereke afya yako. Wewe unasimama hivi hivi kila tunapokuita tu unatufuata kama hivi, na nakushukuru sana kutuletea huyu kari mzuri. Nimtukia na shuka kutoka kitendegea, umetusurprise manake. Umetushushia kari, tumeona raha kweli kweli. Hayo hizo ndo vitu vyako, na si ajabu kwako, umeshafanya mengi zaidi ya hayo. Tunakuombea dua wewe na familia yako na watu wako na nani. Wallahi tunakuombea dua na hapupu ulipokaa katika huo unaibu, umekupendeza kweli kweli umakamo huo. Basi kupendeze hapa mpaka peponi na walau sikutoke upesi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.